muttaham bo'ladi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan buvaydalik otaxonni o'ylantirgan narsa O'zbekistondagi oyliklarni plastik kartochkaga o'tkazilayotganidir.
Bizniki Buvayda rayonidan.
Farg'onada.
Men oddiy shu pensioner odamman. Shu aytmoqchi bo'lgan narsalar shu plastik to'g'risida bir sekin bir rekord so'z aytsalang bo'ladimi? Shuni yo'lga solsa bo'ladimi?
Nima haqda?
Plastik. Bolalarning oyligi to'g'risida.
Ha, o'zingiz gapiringchi, qanaqa muammo bor o'sha plastik kartalar bilan?
Plastik bankdan almashtirib bermayapti. Tanish bilish qilib borib almashtiradigan bo'lsangiz 10% berasan deydi. Endi bu 10% 100 ming plastik bo'ladigan bo'lsa 10 ming olib qoladi. Haligi bolalarning mehnatiyu buyu. Men haqiqatan men juda tushunmayman-da. Shu tarafidan shu breke shu sizlar bir gapirib qo'ysalaring shu sal yo'lga tushib qolamikan degan maqsad bilan bir simqo qo'ydim sizlarga.
Xo'p, endi sizni masalan oyligingiz, pensiyangiz, bolalarning puli o'shanga tushadimi? Qanaqa bo'ladi?
Yo'q, meni pensiyam emas, bolalarning puli oyligi nimaga o'tadi? Endi meni pensiyam yetmaydi-da endi oilaga. Endi bolalarning oyligini almashtirib pul qilib olaylik desak, bankdan almashtirib bermaydi. Ha, biror yerga borib magazindan narsa xarid qilay desak, endi bitta un olishimiz mumkin, yog' olishimiz mumkin. Endi boshqa narsa ustivosh olish kerak bunga. Mana u dehqon bozoriga kirish kerak, sabzi piyoz olish kerak. Ha, bunaqa narsalarga pul yetkazib bo'lmayapti-da. O'shanga bir men ham bir sizlarga arz hol qilib bir simqo qilib ko'raychi degan maqsadim bor edi-da.
Xo'p, bolalar qayerda ishlaydi?
Maktabda o'qituvchi-da.
O'qituvchidan oladigan oyligi plastik kartaga o'tkaziladi, shunaqami?
Plastik kartaga o'tadi, ha.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini ayrimlarningina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashkil solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Bugungi O'zbekiston fonida rassom Vyacheslav Oxunov portreti. Rassom Vyacheslav Oxunov bugungi O'zbekistonni qayeriga borsang ham boshing bilan uriladigan yopiq tizim sifatida ko'radi. Uning burchak degan video performansida boshi bilan devorga urilayotgan ilojsiz bir o'zbek tasvirlanadi.
Ну, то есть там я как бы свободный художник, которому нет места.
Chor Rossiyasi davrida bir oyoqda turgan mujik degan karikatura bo'lar edi. Boylar yerni olib qo'ygan dehqonning tomorqasi shunchalik kichrayadiki, faqat uning bir oyog'igina sig'adi xolos. Men ham O'zbekistonda bir oyoqdagina turibman xolos. Butun ijodim xorij ko'rgazmalarida namoyish qilinmoqda. Venetsiya, Sidney, Istanbul va boshqa o'nlab shaharlarda ijod qilaman. Keyingi 18 yil ichida hosil bo'lgan O'zbekistondagi qo'shtirnoqning ichidagi san'at muhitida esa menga joy yo'q. Mening san'atim O'zbekiston mulozimlari chizgan chegaraga, chiziqqa sig'maydi. Ular ijtimoiy muammolarga teginilmasin deydi. Meni esa aynan siyosiy, ijtimoiy mavzular qiziqtiradi deydi rassom Slava Oxunov.
Не задевать тем социальных.
Эсет ботамиз 1908 yil tug'ilgan Oxunov Moskvadagi Surikov nomidagi tasviriy san'at oliygohini bitirib kelib, O'zbekistonda 80-yillarda yangi ijodiy to'lqinga asos solgan edi. Uning Tongi yong'in asarini o'sha paytdagi Rauf Parfiy, Muhammad Solih tashbihlari bilan muqoyasa qilish mumkin edi. Oxunovning Venetsiyada namoyish qilingan burchak asari esa o'zbek rejimi tub mohiyatini fosh qiluvchi asar sifatida ko'riladi.
Это миф, это метафора человека, гражданина нашей страны, который постоянно натыкается, все его проблемы упираются в угол. А что такое угол? Угол это, наверное, метафора власти.
Bu bir majoz metafora. O'zbek jamiyati deb atalgan tuzumda faol bir insonning burchakka tiqilishi, ilojsiz va imkonsizligi aks etadi. Bu metafora hukumatning inson erkiga to'siq qo'ygani va parvoz istagida bo'lganlarning qanotini qirqishi haqidagi majoziy ishorat. Men bu mavzuni Yangi Osiyo to'lqini ko'rgazmasida ham davom ettirib, boshi berk ko'chadigan video artni suratga oldim. Bu lavhada yosh yigitlarning Toshkentning eski shahrida tentirashi va qayerga borsa, qaysi tomonga burilsa ham boshi berk ko'chaga kirib qolaverishini tasvirladim. Bunday asarga esa O'zbekiston muzeylarida sira o'rin yo'q, chunki rejim O'zbek rassomlari oldiga O'zbekiston jannatdir degan suratlar chizish vazifasini qo'ygan. Hukumat ko'rmoqchi bo'lgan go'zal manzarani O'zbek rassomi yanada sayqallab, yaltillatib, bo'yab bejasin deb umid qiladi. Bu suratlarda har yer gullik, gulistonlik, muammolar yo'q, o'zini o'ldirayotganlar yo'q, ochlari yo'q, yalang'ochlar yo'q, mahbuslar yo'q, faqat billur kabi yiltiroq bir manzara bor xolos. Men rassomlarning bunday pozitsiyasi bilan sira kelisha olmayman, deydi Slav Axunov.
Я, конечно, с такой позицией художников не согласен.
Umuman sharq rassomi, aytaylik, o'zbek rassomi gulu iforlar va bulbullar navosidan ilhom oladi degan tushuncha bor. Ya'ni sizning ilhom manbangiz qayerda deb savol beramiz rassomga.
Когда птица сидит в клетке и поёт, услаждает слух владельца этой клетки, это одно пение птицы.
Qafas ichida tirqillab, qafas egasini xushnud qilishga uringan qush ahvoli boshqa-yu, emin erkinlik ichida charx urayotgan qushning manzarasi esa butunlay boshqacha. Ammo erkin qushni ko'rish uchun erkin muhitga chiqish lozim. Agar majoz tili bilan aytadigan bo'lsak, yopiq sistemadan ochiq tizimga o'tish kerak. Men O'zbekistonda erkin qush qidirib sal siljisam, boshim taq etib devorga uriladi. Bu devor men uchun tuzum metaforasidir. Men uyimda Berlin devorining bir parchasi bor. Bu devor parchasini men devor endigina buzilgan paytda Berlinda o'zim uchun sindirib olgan edim. Bu parchaga qarab mustabidlik tuzumi albatta sinadi. Bizni o'ragan devorlar bari bir kun kelib yiqiladi degan umidga cho'maman. Berlin devor yiqilganiga mana bugun roppa-rosa 20 yil to'ldi. Ammo O'zbekiston ichiga qarasangiz, g'ij-g'ij devorlarni ko'rasiz. Prezident binosi bilakday-bilakday keladigan cho'yan panjaralar bilan o'ralgan. Har yerda devor, cheklov, panjara qachon tugaydi bu devor ko'tarishlar? Ruhimizni to'sayotgan siyosat devoruchi, erkin so'z cheklovi, erkin sayohat cheklovi, erkin saylov cheklovi, erkin fikr cheklovi. Jamiyat eng elementar demokratik huquqlardan mosuvo. Men bir rassom sifatida qarshiman bunday tuzumga. Agar men munozara yurita olmasam, bahslasha olmasam, fikrimni bayon qila olmasam, meni borligimdan ma'no qayerda?
Когда это закончится возведение вот этих стен?
Mana siz kabi rassom nazarida hokimiyat nima o'zi bu?
Есть такая система перекодирования сознания. Изображение райской жизни это как бы
Мен бүгүнкү hukumat shamoilini sovet davrida ham ko'rgan edim. O'sha tutum demontaj bo'lmadi. Hukumat o'zini himoya qilaman deb hujumga o'tgan. Hujum nishonlari esa biz. Bizdagi shaxs mustaqilligi alomatlari, erkin odamga xos jamiki hurriyat bu rejim nishonida. Bu hujumlar ko'pchilikning sukutli rizosi fonida kechmoqda. Avom esa qo'rqadi, juda qo'rqadi, to'g'rirog'i qo'rqitilib o'takasi olingan. Odamlar o'zlarining konstitutsion huquqlaridan foydalanishga ham qo'rqishadi. Qo'rqqanga esa qo'sha ko'rinadi. Rassom nima qilish kerak yoki nima ham qila olardi? Masalan, siz Slav Axunov rassom bo'lib nima qilish tarafdorisiz?
Я, конечно, дело в том, что ради будущих поколений, ради вот детей и внуков.
Biz odamlarni dahshatga soladigan borliq haqiqatini ko'rsatmog'imiz zarur. Borliqni, yo'qlikni emas, chunki insonda tafakkurni qayta kodlash degan tizim bor. Inson chiroyli manzarali suratga boqib, voy qanday yaxshi degan gipnozga tushadi. Bugungi rassomlarga ayanch borliq va odam o'rtasida guldor parda osish talabi qo'yilmoqda. Mening nazarimda haqiqiy rassom bu guldor pardan yirtishi va odamlarga voqelikni to'laligicha ko'rsatishi lozim, deydi rassom Slav Axunov. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не допригубил. он пока лишь затеивал спор, спор. Неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил, приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Olis yulduzlar shulasi. Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi.
Sud viloyati Jabbor Rasulov tumanining Qo'rg'oncha qishlog'idagi Navruz bayramlari, to'ylardagi kelin salom va yor-yorlar Muharramxon ayasiz o'tmaydi. 80 yoshni qorlab qo'ygan, lekin yoshlardek serg'ayrat va hazilkash bu onaxon bir vaqtlar Qo'rg'oncha qishlog'ida tashkil etilgan o'zbek folklor ansamblining ovozi o'tkir xonandalaridan biri edi. Lekin bugungi kunda bu ansambl tarqalib ketgan. Shunday bo'lsa-da, hozir ham Muharramxon ayaning ovozi jaranglab chiqadi. Childirmani chertganda esa atrofdagilar uyinga tushib ketadi.
Laparlar, yor-yorlar, o'va shu to'ylar, haligi o'tishlardagi ashularni qachon o'rgangansiz? Kimda o'rgangansiz?
Men hech kimni o'rganmagan. Ha, o'zim qaytdan endi kim aytganda shundan o'g'illar o'rgandim deydim.
O'zingizcha qo'shib.
O'zimcha qo'shib, ha, aytganman. Hech kim menga ustozam bo'lgan yo'q, men hech kimga shogirdam bo'lganim yo'q.
Qa'idin kekalar, opa qa'idin kekalar. Gulmidi, rayhonmidi, yara yurgan ko'chalar. Yara yurgan ko'chalarni sopiray sochim bilan. Kangi chiqsa suv sepay ko'zimdagi yoshim bilan.
Tojikistonda o'zbek xalq og'zaki ijodini saqlab qolgan va uni hozir ham davom ettirayotgan Muharramxon aya singari bilguvchilar barmoq bilan sanarli qolgan. Muharramxon ayaning 7 farzandi, 28 nevara va 18 evarasi bor. Biroq o'zidan keyin na qizlari-yu va na ham qishloqlari izdosh bo'lmagandan afsuslanadi.
Sizning shogirdlaringiz bormi?
Yo'q, hech kim mana bola chaqalandi, hamma kelinlarimda aytaman. Qimaydi. Ko'rganman. Nevaralarim ham bilmasam.
Bu zamonaviy
aytadi. Zamonaviy aytadi.
Mahalladagi odamlarning aytishlaricha yor-yor va kelin salomni Muharramxon ayadan o'tkazib aytadigan odam yo'q.
Ularda ham shu to'ylarda yor-yor aytiladimi? Ilgarigida yo'q.
Ilgari ko'p aytiladi.
Hozir odamlar esdan chiqqan.
Hozir endi borsa darov qanday cho'ladi, yor-yor qolib ketadi. Qanday bilan bo'lib ketadi hamma yor-yor qolgan hozir. Zamonaviy shu. Taxta ko'pdiga taxtang bilsin yor yoring taxtang bilsin on hazratte qizlardek baxting bilsin xush kelibsan askelin
Chodir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Kuyganim nan aytaman bir chilim tamoki birin tartaman bir chilim ikki chilim kayfimdan oldimdan ketganlarni yod etaman Kuya kuya kul bo'lim man ona jon, kuyganimdan sil bo'lim man ona jon.
Savzon to'rtliklari ayollarning hissiyoti, umid orzulari, mushkillari, sog'inch va qayg'ularini aks ettiradi. Afg'onistonlik o'zbek ayol Oydin opa gapiradi.
Savzon ko'p vaqtga aytiladi, ko'p bir odam bir musofir bo'lib qoladi, tamom qam qishdan ayrilib olish sharoitga kimardim, ko'p qam Pokistonda, Turkiyada, Arabistonda har yoqqa ketgan. O'sha vaqtga bir tasmin dori kash qilar ko'rgisi keladi. Savzonga qo'shib yig'laydi ham aytadi. Ko'p odam mana bir ish tusda o'ltiradi, hoy qolon, hoy parda. Afg'oniston mardim ekan, unda tafxishli ish ham yo'q. Kobuldan baqa agar voqea bo'lsa bilmayman boshqa joylari. Hech yungmi, qilmi yoki chillimi, pardami, bigizmi? Ana bilansa ko'ylsa dix ketiram, majbur rasarak savzvona sirayni xolisa yo yig'lab aytsak, bir yoqdan dixliqdiki, bir yoqdan ish azobi, bir yoqdan musofir didor kash qiladi. Har raqam bo'lsa ham siyosat toqati kelmay, erkani chiqadi, ketadi, kim maqsad o'zini tafxish saqlaydi, bir to'rtdan gapirib. Ha siyosat sarish bachalarni azobini savzvona aytadi, yig'laydi, javraydi, o'z vaqtini o'zi xush qiladi.
Susan opa hayotning og'ir mashaqqatlari, kasal bo'lgan paytlarida savzuvon aytib o'zini ko'ndirishga intiladi.
Men kasal bilmasam ko'p aytaman. Arroz aytaman. Men ish bilaman aytaman. Men ishim bo'lsa bo'lmasa savzuvon aytaman.
Aytad dedim challadi qiz, charxona tanoviya bog'ladi qiz. Shunchaki qo'y berdim, qo'y bermadi. Oxiri nolishimga yig'ladi qiz. Ko'chada o'tot dedim topdim qurut, kiyinimdan qishqiradi chaynamayur, chaynasa chaynamasa.
Oydin opa savzuvon qo'shiqlar ba'zi bir hollarda eshitganlarni zor-zor yig'latish kuchiga ham ega deydi.
Bizdan savzuvonimiz yig'lamaganda yig'latmasa qo'ymaydi.
Shoyi mardon shosupanga yotaman, arzi dilimda xudoya aytaman. Arzi dilimda xudoyi eshitmasa, chor tarab tan intizorlik tartaman.